začátku září se v jedné pražské restauraci křtila kniha Vyhořet může každý. Suterénní restaurace je plno. Prodírám se mezi stoly obsazenými známými herci a herečkami, kteří přišli autory podpořit. Není tady moc vzduchu, ale přesto dobrá nálada.
Tahle ta knížka je vlastně první z řady, kterou jsme nazvali Destigma, a je o tom, že známé osobnosti nebo osobnosti se svěřují s tím, co se může stát. A jsem velmi rád, že z kůží na trh přišly i dvě dámy, u kterých byste to nečekali, jakým způsobem, ať jsou to ženský, ať jsou to baby, u kterých byste nečekali, že je u nich možný, aby padly takhle hluboko na hubu, a nedá se to říct jinak, a velmi otevřeně o tom pohovořili. Dámy a pánové, světová mezzosopranistka Dagmar Pecková a mistryně světa v aerobiku Olga Šípková. K motry této knihy, dámy, pojďte prosím sem za námi. Dámy, které odvyprávěly své příběhy velmi celým způsobem, velmi otevřeně a ukazují vám cestu, a vy uvidíte, že i v nejrůznějších profesích se tahle ta věc může přihodit.
Vyhoření je léčitelné. Není to smrtelná nemoc. Léčba ale probíhá dlouho. Jak na léčbu vzpomíná Aleš Cibulka?
Honza Cimický mi zprvu dal dlouhou dobu hájení, asi 2 měsíce. A pak začal být přísnější a přísnější. Příště už tě nepřiveze Michal, ale hezky přijedeš sám metrem. Pravil jednoho dne a složitější úkol mi dát nemohl. Jít mezi lidi bylo naprosto nemyslitelné. Několikrát se mi stalo, že jsem se osmělil a vyrazil na nákup, ale po chvíli jsem nechal hystericky košík uprostřed prodejny a zmizel domů. Přepadla mě úzkost, slabost a já se bál, že v prodejně omdlím. Ten pocit jsem pak zažíval hodně často. Úzkost, slabost, pocit na omdlení. Fuj. Na poště, v metru, v autobusu, kdekoliv. Vůbec to však nesouviselo s tím, že by mě mohl někdo poznat. O to vůbec nešlo. Prostě jsem měl strach z lidí. Panickou, nevysvětlitelnou hrůzu z jakéhokoliv malého hloučku osob.
Jak Olga Šípková, tak Dáša Pecková ten radikální řez neudělali, léčili se a do toho pracovali. Proto to všechno trvalo ještě mnohem díl, ale oni opravdu si nemohli dovolit vypadnout, protože jak operní pěvkyně, která má termíny na x let dopředu, tak cvičitelka, která živí x dalších lidí a má firmu, protože podniká na to svoje jméno, tam to rozhodování asi taky složitější.
Dáša Pecková také promluvila na křtu knihy, ale její energie se nedá jen tak zkrotit, a tak od mikrofonu běžela hned do auta a mířila na koncert do jižních Čech.
No tak je fakt, že já jsem se s tím netajila už předtím, než ta knížka byla napsaná, nebo než si mě oslovil. Já už vlastně jsem s tím šla z kůží na trh, jak se říká, o něco, o pár let dřív, protože jsem si říkala, že to, co se stalo mně, se to může stát opravdu každému. A Aleš mě to vlastně svým vyprávěním potvrdil. Takže já můžu říct, že se to setkalo, myslím, i s pozitivní odezvou. Sice už jsem nedostala nikdy žádnou nabídku v Čechách v divadle, to je pravda. Ale jako lidi mě zastavovali na ulicích a děkovali mi, že to konečně někdo řekl nahlas.
S velkými operními domy už Dáša Pecková nespolupracuje. Pořád zpívá, ale věnuje se také organizaci vlastního hudebního festivalu Zlatá pecka v Chrudimi.
Připravujeme příští rok a mě to hrozně baví, prostě vymýšlet to, ty projekty, pomenovat to, popsat to, obsadit ty lidi, hledat lidi, kteří by na to byli vhodní.
Její příběh ukazuje, že i ve středním věku lze život úplně změnit a vydat se novým směrem.
Já si totiž myslím, že nejvíc musí pracovat sám se sebou ten člověk, že můžete mít XY psychiatrů, XY doktorů kolem sebe, XY hlasových poradců, ale pokud se sama neuvědomíte, co chcete, kam se chcete dostat, jestli se z toho chcete dostat, nebo jestli se chcete sebelitovat a točit se v ty spirále dál. A nebo jestli z ty spirály prostě vyskočíte a uvědomíte si určitý věci a prostě začnete na sebe makat, jo.
Kniha Vyhořet může každý přináší příběhy 3 osobností. Z toho 2 jsou ženy. také při mém soukromém bádání a pátrání po vyhořelcích, včetně sebe sama, jsem natrefila na více vyhořelých žen. Být skvělá matka, být skvělá partnerka, ale zároveň být také skvělá šéfová nebo skvělá zaměstnankyně. Být skvělá tvůrčí umělkyně, být všude, kde se něco šustne, ale zároveň dětem vařit kaši, hrát si s nimi, vypravovat je do školy nebo do školky a partnerovi dělat, co mu na očích vidím. Všechno se nedá stíhat. Ze statistik vyplývá, že vyhořelých žen je dvakrát tolik, co vyhořelých mužů. Ženy se do všeho víc vkládají. Doufají, že jejich snahu někdo ocení, že je někdo pochválí, ale to se mnohdy nestává. Jeden citát z knihy Vyhořet může každý na téma dokonalost, což je ostatně velký hnací motor všech lidí, kteří vyhoří. Dokonalost neexistuje. Dokonalosti nelze dosáhnout. Stejně jako nelze dojít na konec duhy. Věci se dají udělat dobře, ale nikdy ne dokonale. Dokonale se dá jen zemřít. Dokonalá vždy chtěla být a dlouho jí také byla Olga Šípková. Na vyhoření si pravděpodobně zaděláváme v dětství. Jak Olga vzpomíná na dětství a prapůvod toho všeho?
Táta byl mým velkým vzorem, byl to velká osobnost ve světě sportu a rekreace a Sokola a nevím čeho všeho, tehdy i Spartakiát. A byl to velice pracovitý člověk, byl to slunce na zemi a mnohem měl strach a byl poslušný. A já si myslím, že jsem si to hodně převzala. Být poslušná všem, udělat takzvaně hezky. A ten strach vlastně se pak začal zvelčovat, když já jsem skočila do toho velkého světa. Takže odtud si beru hrozně moc. Se svojí poslušností se vždycky podřídíte nějakým způsobem. Takže vlastně kolikrát člověk potlačuje neustále sám sebe stlačuje se, až pak jednou vybuchne. A vybuchne tak, že vlastně neví, co se děje. Takže to dětství já vidím jako naprosto klíčové, absolutně.
Vyhoření pomohlo Olze Šípkové najít sebe samu a přestat se bát, že zklame okolí. Jak hledala nové cesty?
Tak jsem začala studovat všechny chytré, moudré, ezoterické, neezoterické, psychologické, nepsychologické knížky. 4 dohody, 5 dohod, nevím co všechno. Všichni to určitě máme za sebou od určitého věku a hrozně jsem hledala odpovědi na otázky. A tím se mi vlastně otevřely dveře. Vlastně to hledám doteď, ale myslím si, že je mi to čím dál tím jasnější. Najít zase zpátky sebe, tu vlastně veselou holku, která má ráda lidi, má ráda život, lidi mají jí docela rádi, by se asi neuživila jinak a která chce předat dětem co nejvíc energie, protože to je naše největší zodpovědnost tady na zemi. A prostě žít a spát a vstávat a když nespím, tak si nezoufat, ale říkat si, no tak je to příležitost, protože budu třeba studovat a tak dále. Takže učím se, že ta sklenička není z poloviny prázdná, ale že je z poloviny plná.
Co by Olga udělala jinak?
Já kdybych vrátila léta zpátky, kdy jsem, a to už bude, nevím, třeba 8 let, 7 let, co jsem brala antidepresiva, tak určitě bych udělala cestu tou, že bych brala antidepresiva, ale doplnila to léčbu s psychoterapeutem. To znamená, že skutečně přicházela díky jeho otázkám, co mě v životě trápí, z čeho mám strach, z čeho mám úzkosti, abych s tím mohla pracovat.
Olga Šípková musela během léčby pracovat. Měla firmu, cvičila, byla hlavní živitelkou rodiny. Situace byla podobná jako u Dáši Peckové. Léčit vyhoření během stálého pracovního i rodinného nasazení je velmi těžké. Jak Olga hodnotí toto období?
Vůbec jsem neubrala, začala jsem brát antidepresiva a jela jsem pořád dál, protože já přece nemůžu jít z toho pryč. Já přece musím táhnout tu kládu dál. Mohla-li bych tenkrát, tak zmírním. Možná něco změním, nevím. Asi ano. Neudělala jsem to. Teď přichází doba, kdy se snažím dělat změny, vystupovat z té komfortní zóny právě na základě toho, že mám vedle sebe člověka, který mi nesmírně pomáhá po té psychoterapeutické stránce. A já jsem šla, chodím často na dřeň a často si vybrečím a brečím a vnímám, jak mě ty jednotlivé pády pomáhají. A začala jsem to všechno vnímat z jiného úhlu pohledu, což mě velmi pomohlo, že v životě zažíváme radosti na jedné straně, fajnové věci, a na druhé straně my sbíráme zkušenosti. Mohu říct jeden vlastně větší krok, že jsem po 20 letech opustila fitnessy, kde to jsou velké podniky a já jsem se léta trápila, že mám za něco zodpovědnost, ale nejsem u toho, protože nemůžete být všude. Protože už 15 let mám i to druhé dítě, kterému se věnuji. Protože mám to, co mě naplňuje, a to, že se věnuji ženám, dělám pro ně volný čas. To, že moderuji třeba v televizi, což mě velice baví, a předávám informace. To, že i občas někde probíhá nějaká přednáška moje, abych sdělila nějaké zkušenosti. Takže jsem odešla z fitek a ten krok byl pro mě veliký a jsem za něj strašně ráda. Fitkům fandím, to o tom žádná, ale já jsem si strašně oddychla, protože já mám ráda, když mám v životě věci ve svých rukou, a když je mám ve svých rukou, tudíž za ně cítím zodpovědnost, tak je to vlastně obrovská svoboda.
Všechny pomáhající profese, všichni učitelé, lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci. Každý, kdo pracuje s lidmi a snaží se jim nějak pomoct, tak všem těm hrozí vyhoření. Ale týká se to také umělců. To si pamatuji ze své filmařské dráhy. Pořád jsem se snažila vymýšlet nějaké dobré náměty. Přece to někomu pomůže, někdo se něco dozví. Možná ano. Možná se někdo něco dozvěděl a možná to někomu pomohlo. Ale vynaložená energie se nikdy nevrátila. Ani v podobě peněz, ani v podobě pochvaly nebo nějaké reálné změny světa k lepšímu. O téhle touze zlepšovat a o marné návratnosti téhle investici píše také Radkin Honzák v knize.
Zejména tam, kde se pomáhající rozhodli změnit nezměnitelné, napravit nenapravitelné, dostat výsledky, které jsou zcela za hranicí možností a fantazie. Tam, kde se urputná představa, jakkoliv dobře míněná, setká s realitou, nastává nutně větší či menší rozpor a z něj plynoucí nedorozumění až konflikty.
Po dokonalosti toužila také Petra, která byla mnoho let výkonnou manažerkou a zároveň chtěla být i skvělou matkou a partnerkou. Její vyhoření bylo dost dramatické a léčba náročná.
Já jsem ani na vteřinu nezapochybovala o tom, že tohleto všechno, co se mi prostě děje, že se děje z určitýho důvodu, abych pochopila a začala měnit určitý věci ve svém životě. Abych se začala mít ráda, abych přišla na to, proč se mi tyhle ty věci staly. Abych se naučila mít hranice vůči druhým lidem. A to vlastně se teďka učím na ty terapii, že je hlavně klíčový pochopit, že každý máme svoje nějaké hranice a svoje limity a že máme hlavně poslouchat sami sebe.
Vyhoření podobně jako jiné psychické obtíže zasáhnou v důsledku nejen samotné vyhořelé, ale i jejich blízké. Pro Petru byl oporou partner.
Jako člověk, který si něčím takovým podobným vlastně neprojde, tak si myslím, že je to strašně těžký vlastně toho druhého pochopit. Jo? Vy si hlavně musíte pomoct sám. A vlastně pochopit i to, že do těch situací, do kterých jsme se dostali, že si vlastně můžeme jenom my sami. A je na nás, jakým způsobem začneme na sobě pracovat, přestaneme obvinovat to svoje okolí za to, že třeba se nám určitý situace jako staly.
Co by měl partner vyhořelého člověka dělat? A co naopak ne?
Poslouchat tu svoji druhou polovičku. Bejt tam pro ní. Třeba i zvolnit to svoje pracovní tempo, pokud to jde, aby nějakým způsobem zastal určitý věci v té rodině, které doteďka byly na té ženské. A pro mě bylo hrozně i jako důležitý vědět, že ten můj partner, když mi bylo fakt jako hodně špatně a měla jsem tam i určitý propad, jsem prostě skončila v nemocnici právě z toho důvodu, že mi nezabírali prášky, tak vlastně, že se mnou do té nemocnice jel, že mi říkal, že to všechno zvládnem, že to bude v pohodě, že dával mi ten čas a prostor.
Všichni hrdinové, nebo spíše hrdinky našeho seriálu, protože žen bylo víc než mužů, se s pomocí odborníků a okolí po kratší či delší době zase uzdravili. Schořeli jako papír, ale vstali z popela a trochu se změnili. Víc si váží sebe sama a svého zdraví, méně toho dokazují sobě i svému okolí. Některé věci přestaly být důležité. Jakoby nám v tom středním věku kolem 40 najednou plno věcí došlo. Někdo k tomu musí dojít bolestně a někdo možná cestou jednodušší. Dříve nevídaná délka života a nové možnosti před nás kladou nové výzvy. Co s životem dál? Jak se Petra z vyhoření poučila a kam se chce dál v životě ubírat?
Stále na sebe pracuji a musím říct, že to není úplně jako jednoduchý chvilkama, protože asi po 40 letech vlastně úplně jako měníte svoje vzorce chování. Nastavuju si ty hranici vůči druhém a vůči své rodině a někdy je to teda hodně těžký. Nějak jako tak cítím, že se mi líp dejchá, že mi je mnohem líp jako samo se sebou.
Zakladatel pojmu vyhoření, Herbert Freudenberger, stanovil 12 bodů, které vedou k tomuto onemocnění. Najdeme mezi nimi nutkavou snahu o sebeprosazení, přehlížení potřeb druhých, přesunutí konfliktu, jasné a patrné změny chování, odtažitost od všech blízkých vztahů, vnitřní prázdnotu, depresi a nakonec 12. bod, přichází syndrom vyhoření. Je to cena za to, že člověk obětuje všechno ve svém životě vidině úspěchu. Radkina Honzáka jsem se zeptala na psychické předpoklady k vyhoření.
Já si myslím, že existují lidi, tak jak existuje to 1% těch psychopatů bez strachu, takže existují lidi s určitou výbavou k tomu drát se nahoru a jako dosahovat toho, co si umanuli. Jo. Jednak máte extroverty, introverty. Jo. A pak máte lidi, kteří chtějí si řídit svůj život sami. A lidi, kteří věří, že tedy jsou v podstatě hračkou ve vlnách osudu. Jo. A říká se tomu vnitřní a zevní lokus kontroly. 5 typologií je extroverze, která je jednoznačně protektivní. Pak je tam spolehlivost, svědomitost, což je, když dáte už ve 3 letech nebo ve 4 letech, dáte dítěti nebo dětem, dáte bonbon předně a řeknete, když to snížne, tak to máš snědený, ale když to vydržíš 10 minut, tak dostaneš druhý. Takže ty, co to vydrží těch 10 minut, pak jsou daleko úspěšnější v životě. Jo. Pak je vlastnost, který se říká neuroticismus, která je naopak záporně hodnocená, protože tam jsou ty negativní afekty, což je úzkostnost, depresivita a hostilita, česky řečeno taková naštvanost a nepřátelskost. Jo. Otevřenost ke světu a to znamená ochota přijmout nové ideje. Protože když jsou ty lidi rigidní, tak jsou zase stresovanější. Jo. Poslední je vstřícnost vůči lidem. Jo. Takže ty vstřícný pochopitelně dostávají víc pohlazení.
Radkin Honzák mi také na naší schůzce zmínil svůj oblíbený bonmot. Spasitelé končí na kříži nebo v Kremlu. Něco na tom bude. Kde vidí kořeny vyhoření jeden z autorů knihy Aleš Cibulka?
Většinou se to týká samozřejmě, pokud máte profesi, že pracujete s lidmi. A jedno, jestli je to učitel, jestli je to lékař nebo prodavačka v lahůdkách. Pracovat s lidmi je, co se budeme povídat, velmi vysilující, protože ten výdej energie, kterou vy rozdáváte, je naprosto neskutečný a ono to někde začne být znát, samozřejmě.
Ale jako je to i ta jakási nebo jakoby touha po dokonalosti.
My to vždycky říkáme, není potřeba na Vánoce mít 30 druhů vánočního cukroví. Stačí jedno, anebo ho koupit, to je jedno. Ale takový to mít to všechno a mít to všechno stoprocentně, no taky se nám stalo, že jsme na podzim nestihli schrabat listí, no tak jsme ho schrabali na jaře. Nic strašlivého se nestalo.
Proč vlastně vybral Aleš do knihy zrovna Dagmar Peckovou a Olgu Šípkovou?
Ten výběr byl velmi jednoduchý, protože ve chvíli, kdy já jsem si to svoje vyhoření prožíval, samozřejmě, co logicky člověk udělá, zásadní chyba, vlezete si na internet a chcete číst příběh lidí, kteří jsou na tom hůř než vy. Abyste si řekla, tak to ještě na tom nejsem tak špatně, to byl na tom někdo hůř. A jak Olga, tak Dáša to vyhoření prožili mnohem dřív a už byli ve fázi uzdravování se a přišli s tím, co do té doby nebylo zvykem, otevřeně o tom mluvili. A paradoxně se řeknete, i takovýhle baby, který vypadají, jak je možný, že jim se to stalo? Jak říká Radkin, takový mladý, úspěšný, netalentovaný, jak pak se vám to stalo? A najednou vidíte tu cestu ven a to, jak oni se s tím prali. Takže když jsme dávali dohromady jak s Radkinem, tak s Agátou Pilátovou tuhletu knížku, tak jsme si říkali, že by bylo zajímavé udělat takový rozptyl i profesní. Operní pěvkyně, cvičitelka, moderátor, každý jsme to prožívali trošku jinak, každý se z toho dostával jiným způsobem, ale co je na tom fascinující a ohromně cenný, že obě dámy o tom velmi otevřeně mluví, protože to jsme si řekli už od začátku, že buď se o tom musí mluvit otevřeně, nebo vůbec. Jo, jako, a myslím si, že pokud někdo tu věc prožívá a nebo se do ní řítí a do té knížky se koukne, tak jako není to příručka, co dělat. Jsou tam samozřejmě rady, praktický i nepraktický, ale zaplať pámu, že to je a že se o tom otevřeně mluví. Podle nějakých nejnovějších studií údajně tohle prožívá nebo prožije každý pátý člověk. To je hodně.
Tlak okolí je prostě někdy silnější než my. Jak říká Radkin Honzák, není však všechno nemoc. Jak se dnes mnohdy říká, smutek není deprese a nuda v práci není vyhoření.
Když vás nebaví chodit do práce, tak už jste vyhořela, jo, což je pitomost. Jo. To je jako dneska se všechny ty sociální nelady, tak se z toho okamžitě udělá choroba. Jo. Jo, takže ty Američani jdou tak daleko, že když vy budete brečet ještě 14 dní po pohřbu někoho blízkého, tak už máte depresi a máte dostat prášek. Jo. Ta tendence medicinalizovat a psychiatrizovat celou řadu věcí, které patří mezi společenské neduhy, je takový trend už několik desítek let. Celospolečenské jako tendence jsou udělat z toho člověka nemocného. A ta role toho pacienta vás vlastně vyviní. Jo? Role pacienta je, sice si ty játra prochlastal, ale teď si nemocnej, takže seš nevinný.
Ano, kdo je nemocný, je nevinný. A tak se často nemoci stávají výmluvou. Jaká budou další témata v této knižní řadě?
My jsme si říkali, že bychom udělali další díl, tedy o panické atace. Další by byla deprese, další by byla asi už nějaká psychotická porucha, jak se s ní dá vyžít, protože s tím se dá už potom vyžít těžko a bylo by potřeba, aby ta společnost šla víc naproti těm lidem.
Není potřeba se bát psychiatrů. Není potřeba své obtíže skrývat a dělat vždy hrdiny. Možná bydlíte v malém městě nebo na vesnici a už cítíte, že s vámi není něco v pořádku. Nebojte se vyhledat pomoc. Psychiatrů i psychologů je zejména v některých regionech nedostatek. Obrňte se trpělivostí, poptejte se kamarádů a vydejte se za odbornou pomocí. Hlavně se netrapte sami. Jak dodává Aleš Cibulka.
Tohle to jsou všechno řešitelné věci. Stane se to, je to blbý. V tu chvíli vám samozřejmě opravdu není do zpěvu a pokud člověk fakt si šahne na dno, takovýhle psychický je to nepříjemný, ale dostanete se z toho. Ale ve chvíli, kdy už to tělo opravdu klekne, tak prostě potřebujete lékaře. To není na to jít někam na nějakou analýzu a ležet v křesle a tam plakat nad svým životem. Tam už to opravdu, pokud člověk fakt klekne a sahne si na dno, tak už to potřebuje lékaře, který vám poradí, co s tím. Praktická věc, pokud někdo poslouchal tenhle ten váš seriál dokumentární a jenom na chvilku zaváhal nebo se v tom našel v některých těch příznacích něčem, o čem mluvili páni psychiatři nebo my vyhořelci, jak si tak říkáme a dopisujeme si tak, začněte s tím něco dělat, dokud je čas. Ono to nevyhnije. Ono to nebude lepší. Bude se to jenom hromadit. A pokud si myslíte, že to tělo vydrží všechno, nevydrží.
Třídílný seriál dokumentů připravila Kateřina Mikulcová, dramaturgie Daniel Kupšovský, mistr zvuku Josef Rezník.